Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no ku mbuga ngurukana bumenyi. Adresse yacu ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ni ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya y'ikiza cya corona. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi y'abadepite n'ayabajenama b'amakomine harategekanijwe kuri uyu wa gatatu. Abanyepolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu barahanugwa.
Je nari gushima mbere amazi kugenda bari hamwe gutwabone bari hamwe bariko ravuga ko biko davuga bati twipfuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuje mu bintu byo kwigira hagati ya Uganda turiyemeje yuko ikizombe y'amatora tuzocuba tukacubaye.
Uyu ni president Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi asigura icyo umukandida azotsinda amatora hakwiye kuzoshira imbere. Iyo nkuru hamwe n'izindi zirimwo umupatiri mu Rwanda yagirizwa gufata umwana ku nguvu hamwe n'iyerekeye igitero muri Afghanistan cyahitanye abantu indwi twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'igihugu cya Tanzania amenyesha ko ibitigiri by'abandura ikiza cya corona bagabanutse naho ubuserukizi bw'igihugu cya Amerika mu gihugu ciwe bavuga ko hariho ukugwira kw'iyo ngwara ya corona mu gihugu ciwe. Muri misa yaraye yitavye ico ku munsi w'Imana, Perezida Magufuli avuga ko amasengesho yafashije mu kugabanya ibitigiri by'abandura umugera wa corona kandi ko bibandanyije uko muri iyi ndwi agiye kugurura amashure n'imikino ya sport. Muri urwo rwandiko rwasohowe ku munsi wa gatanu kandi rukaba rugizwe n'amajambo akomeye, ambasade ya Amerika ivuga ko ibitaro bitari bike mu gisagara cya Dar es Salaam byagwiriyemo abagwayi batari bake b'umugera wa corona muri izi ndwi za vuba. Perezida Magufuli avuga ko indege zitari nke ziza zuzuye ingenzi muri Tanzania kubera igihugu ciwe gihagaze neza. Yavuze kandi ko yatanze itegeko ku bushikiranganje bw'ingenzi n'ibidukikije kudashira ingenzi mu bibanza bya bonyene ngo basuzumwe ukundi iyo bapimwe bagasanga nta muriro bafise. Ahandi naho ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS riratangura ikoreshwa ryayo y'imisi ibiri uno munsi ku wa mbere, ni mu gihe hari cyuka kibi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo arabitubwira.
Iryo koraniro ryari kumara indwi zitatu ritangura uno munsi ku wa mbere. Iryo koraniro rya mbere rizoba ribaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Yamara icyuka kibi hagati ya Amerika n'Ubushinwa gishobora kugera mu ngingo zikomeye zikenewe kugira zitorere inyishu ikibazo cy'ikiza cy'umugera wa corona. Bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu n'amareta, abashikirangandi bajejwe amagara y'abantu n'abandi banyacubahiro bitaba iryo koraniro rya OMS. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ikoraniro ry'iryo shyirahamwe bitangura uno munsi ku wa mbere riri mu makoraniro azoba akomeye cyane azoba abaye kuva rishinzwe mu mwaka w'1948. Yamara amahirwe yo gushika ku masezerano ku ngingo amakungu yofata mu ntumbero yo gutorera inyishu ikiza cy'umugera wa corona ashobora kugeramirwa n'imigenderanire iteri tosekara kurushiriza hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yaragabishije mu ndwi iheze guhagarika imigenderanire n'Ubushinwa ku ruhare icyo gihugu cagize kwiragiza ikiza cy'umugera wa corona. Yarahagaritse kandi amafaranga igihugu ciwe caterera mu kigega c'ishirahamwe OMS. Yagirije iryo shirahamwe ko ryafashije minenegwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntango kandi ko rikorera mu kwaha k'Ubushinwa.
Abagwanyi b'abatalibane bateye igisasu cahitanye abashinzwe umutekano indwi congera gikomeretsa abandi 40 mu ntara ya Ganzi muri Afghanistan. Ibindi kuri inkuru Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Umuvugizi wa Ministeri y'umutekano mu gihugu muri Afghanistan yabwiye ijwi rya Amerika ko abateze icyo gisasu bari bagamije umutwe wa 73 ubuyobozi bw'ingabo bushinzwe umutekano mu kigo cya Afghanistan cy'iperereza. Umuvugizi w'umutwe w'abatalibani Zaibullah Mujahid yigambye icyo gitero avuga ko cyari kigamije uwo yise umwanzi watangije intambara yo kubarwanya no kugaba ibitero ku basivili mu turere tuyoborwa n'umutwe w'abatalibani. Mukindi gitero abatalibani bisha barwanyi barindwi b'umutwe barwanya mu ntara ya Takhar. Umuvugizi wa polisi muri iyo ntara Khalil Asser yemeje iby'icyo gitero cyabereye mu karere ka Yangi Kara avuga ko abatalibani babiri nabo bahakomerekeye. Mu cyumweru gishize uruhererekane rw'ibitero umutwe w'abatalibani wagabye birimo icyahitanye abana b'impinja na ba nyina mu bitaro byo mu murwa mukuru Kabul byatumye Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan ategeka ko agabwe ibitero simusiga ku mitwe y'abatalibani n'indi mitwe y'iterabwoba. Abatalibani bari bamaze igihe batagaye ibitero nyuma yaho basinya amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri.
Ayo yari makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha RIB ruvuga ko rwataye muri yompi patiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo yo mu karere ka Rulindo Dukunze Umuremyi Jean Leonard, rukaba ruri korora mugira ko amaperereza rumwagiriza ibyaha byo gufata umwana ku nguvu. Inkuru tugezwaho na Asumta Kaboyi.
Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwafashe padiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo Bwana Dukunze Umuremyi Jean Leonard rumukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya umwana w'umukobwa ku gahato. Umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yabwira Ijwi rya Amerika ko bamenye aya makuru bagahita bata muri yombi uyu mupadiri.
Yitwa Dukunze Umuremyi Leonard akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana.
Umwana w'imyaka ingahe?
17.
Ni umwana wareze, ni byagenze bite kugira ngo bimenye ko ubundi nka padre ari umuntu ukomeye udapfa ku ibintu byo bitajya hagaragara?
Padre ni umuntu ukomeye ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko.
Umwana ni we wamwiregeye? Umuryango Krado, umwe mu miryango urengera uburenganzira bwa muntu wita cyane ku kibazo cy'abana, ugaragaza ko muri iki gihe cya COVID-19 aho amashuri yabaye ahagaritswe bakiri umubare munini w'abana bawugannye bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa. Bwana Evariste mu Rwanda Shyaka, umukozi muri uyu muryango, yabisobanurira Ijwi rya Amerika.
Muri iki gihe abana benshi batakiga ikibazo cy'uburyo ry'abana n'ubundi kiragaragara kuko ko mu gihe cy'ibyumweru bitatu cya COVID igihe hari aro lockdown yonyine habonetse ibyaha byo gusambanya abana bigera kuri 28. Mu by'ukuri ihohoterwa ryaragaragaye kandi rishobora no kuzakomeza kugaragara kuko abana bagiye kumara igihe kinini batari ku ishuri, uretse n'ibyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa iribabaza umubiri, yewe bazahura n'ihohoterwa rijyanye n'imirimo ivunanye ku bana kuko niba umubyeyi ubukungu bw'umuryango bwagabanutse ntabwo azajya mu kirombe ngo asige umwana mu rugo, kandi tuzi yuko mu gukora mu mirimo y'ibirombe ari imirimo ibujijwe ku bana. Ubwo rero byumvikane ko n'ubundi ihohoterwa naho rishobora kuzagaragara.
Mu Rwanda Shyaka yumvikanishije ku kibazo ko bajya bahura n'imbogamizi kuko ibyaha nk'ibi bikunze guhishirwa mu miryango ntibigihagaragara.
Ngira ngo kandi abantu bihaye Imana basambanya abana twajya batuzumva hanze y'igihugu, ngira ngo mu Rwanda n'ubwa mbere nyumvishe. Senayiza ariko ubwo wenda biratuma umuntu abikurikirana, ariko bijya bibaho ntabwo ruba ngo wenda n'igitangaza bijya bibaho kuko nabo ni abantu kandi bashobora kuba bakora ibyaha. Urumva ko hari agahomamunwa ku iki cyaha kirahishirwa cyane kuko harimo parametre zigera kuri eshatu zituma babihishira. Hari ukuba abana baterwa ubwoba, hari ukuba bashukishwa utuntu ngo ntibazavuge. Noneho yari umuntu bafite ububasha cyangwa umuntu ufite uko ameze, urumva ko byanze bikunda ku buryo bushoboka bwose yaba imiryango ye akayifasha ku buryo yatuma yishira cyangwa umwana akagira ibyo ahabwa byatuma yishira. Guhishira biriho cyane rwose, niyo mpamvu ubona ibirego dufite kugeza uyu munsi byagejejwe mu nkiko n'ibice cyane ugereranyije n'abana bakorewe ibyaha.
Marie Michel Umuhoza, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha, yasobanuye ibihano bihabwa umuntu wahamwa n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu.
Ukamwa n'ibikorwa byo gusambanya umwana ahabwe igihano cy'igifungo cy'hagati y'imyaka 20 na 25.
Hari igihe nawe yaba yashyizemo ubushake bwe, nabwo itegeko riramuhana.
Umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 ku mwana kubera ko adafite imyaka y'ubukure ariyo 18 itegekwa n'amategeko.
Twagerageje kuvugana n'abapadiri bagenzi ba Dukunze Umuremyi kuri iki kibazo, abemeye kutuvugisha bavuga ko babujijwe kurigira icyo batangaza mu gihe cyose hagikorwa iperereza. Umwe wagize icyo atangaza ariko utifuje kuvuga amazina ye yambwiye ko iki kibazo gisa n'amayobera mu mpamvu zigera kuri ebyiri yatanze. Iya mbere agaragaza ko bishoboka ko uwo mwana w'umukobwa yabeshyeye padiri kuko amakuru afite agaragaza ko ibyo babajije uyu mukobwa byose kuri padiri yabiyobewe. Indi mpamvu ya kabiri akavuga ko n'umuntu waba ufitanye ikibazo na padiri ashobora kumutega uyu mukobwa. Mu magambo ye aragira ati umukobwa w'imyaka 17 aba asa nk'umugore, bivuze ko ari uwashatse kugusha padiri mu cyaha yabigeraho kuko nawe ari umuntu. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko dosiye bugiye kuyohereza mu bushinjacyaha akaba ariho ikomereza. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ahandi naho amazi y'uruzi Rusizi aherutse komora abanyagihugu mu mazu yabo mu kwezi guheze. Muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura ashobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abana. Amashirahamwe yitaho ineza y'abana asaba ko bogarukirwa ko mu maguru masha. Inkuru yateguwe ni Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, tigezwaho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kuva igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri gitangura, haraheze ukwezi abanyeshuri bataratonda ku mashuri ya mushasha ya mbere n'iya kabiri ya Gaharawe, Kinyinya ya mbere n'iya kabiri, hamwe n'igice cy'umutumba wa Rubondo muri zone Gatumba, kubera inyubakwa z'amashuri zahitanywe n'imyuzurira y'uruzi Rusizi. Abanyeshuri bazokora ikibazo cya leta cy'umwaka w'icyenda bashika 54 bo ku ishuri ishingiro rya mushasha ya kabiri babaye baratirirwa isomero ryo kuri sekominari ya Gatumba. Abandi nabo vyifashe gute? Umuyobozi w'ishuri shingiro rya mushasha ya mbere avuga ko aherereye batabasha kwiga.
Abandi bari muhira nta handi hantu hoshobora kuja kuko amashuri akihujwe n'amazi, naho baronka baca kugira ngo bajeyo. Hanyuma nabigisha ntiboronka abo bashobora guca kugira bashobore gushika mu mashuri, amazi abogabogera ku miryango. Kandi kinini nacyo nta kuntu twoshobora kubahamagara kubera nta matoilette ahari, nta tere boshobora gukinira ko meme 10 metre kandi ntazihari. Nacyo gituma twabanje kuba turatenya kubatuma.
Ustandi wa komine Mutimbuzi abona ko leta yogira ingufu mu kuraba inyubakwa abanyeshuri baba barigiramwo mu kurindira ko inyubakwa z'amasomero yabo zisanurwa. Simeo Butoyi asaba kandi amashirahamwe itabahuye n'ibiza nayo nyine kugira icakoze mu maguru masha.
Birashobora gutuma umwimbu muri rusangi ugabanuka muri komine yacu ya Mutimbuzi kuko ishuri rimwe biratatu atize. Ahubwo dusaba nabagira neza ko bo baraturonsa amashuri bita ecole mobile kuko twarabonyeho babikoze ku buterere naha ni wacu birakenewe gose.
Hamwe n'ivyo uyu muvyeyi yasaba ko bonafashishwa ibikoresho vya nkenerwa kuri abo bana kugira bashobore kubandanya ishuri.
Hajewe narifise abana bashika batandatu biga bose nta numwe yiga kubera ibikoresho by'ishuri byatwawe, kandi tukaba dufise n'abana bari nko mu mwaka w'icyenda bazokora kijya kibazo. Urumva dusaba ubushikiranganji uko bwo tugarukirako bukagira icyo budufashije bukaturonsa amakaye y'abana n'amaniform kuko nabo dusaba iririndi shuri nk'umwana aje kwiga ata bikoresho by'ishuri afite nasho yotondana.
Iruhande yuko abana batariko barabandanya ivyigwa nk'abandi basanzwe batabayeho neza aho bahungiye muri site Kigaramango, amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko abo bahunze imyuzurira barara mu tuzu bagerageje gusanasana dusakajwe ibikaratasi hamwe n'imisegetera itabaguritse. Utwinjiyemwo usanga baryama ku birago, abandi hasi ku ivu kukubibura. Aba ni bamwe muri abo banyagihugu
twakumbagara na twese ngaho muri ako gashiti nyine twazingazinze tukabashyira mu mirambi natwe tukaryama ku ruhande kuko nta bundi buryo twahava tubigeye.
Bararare nyine hajya imbeho ije turajugumira imvura iguye nka twe tudafite nka guhema na duto duto cya duhagarara imvura igatunyagira duhagaze. Abana namba iyo mvura iguye barashaka kubura ikindi bushobora kubanyuraniza ngo bambare. Turi mu buzima bubi cyane.
Amwe mu mashyirahamwe yitaho ineza y'abana ariko aragerageza kuraba icyo yofasha abana bahuye niyo myuzurira. Urongoye ishirahamwe rikingira indwara zifatira mu mutwe PPCM avuga ko ingorane nk'izo zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abana.
Benshi baravuga yuko bagize ingorane mugabo komeye bakiri bato baravuga ibyabo baje yuko batakaje ibikoresho by'ishuri. Abandi nabo baravuga yuko basongera aha hantu murabona babaye ahantu habi cyane murabona ko atagikozwe abo bana bashobora kuba abana bo mu ibaraba izo zatumviriza bukebuke. Ariko icyo tubona gikenewe cyane ni uko naho bakeneye kumvirizwa sivyo vyihuta cane kubera twabona yuko ibikenewe tabor ari materiel scolaire twaretse retanse bishobotse n'ivyo baryama. Hanyuma ibisigaye ku ruhande rwacu ariko turaraba ko abo bana hariho abo baragize ihahamuka bivanye n'umwuzurira bahuye niko ngatonga.
Urongoye site ya Kigaramango Hakizimana Augustin atewe amakenga n'umurundano w'abantu bahaba kuko ashobora kwaduka indwara ziturutse ku isuku rike mbere n'ikiza cha COVID-19 nacyo kigashobora kuhasasika inganda hamwe atagikozwe ibintu bitarayangara. Ino site ya Kigaramango irimwo abantu barenga 70,000 n'abandi baciyongera iri kuri metero 4 uva ku rubibe rwa Gatumba na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uteruja mu gisagara cha Bujumbura.
Igikorwa cyo kwiyamamariza amatora tegekanijwe mu Burundi ku igenekerezo rya 20 y'uku kwezi kwa gatanu no kuvuga mu minsi ibiri iri imbere cyarangiye ejo ku munsi wa Mungu. Perezida Sylvestre Ntibantunganye yahoze atwara igihugu cy'u Burundi yaravuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije maze hamubwira ukuntu yakibonye ico gikorwa.
Je no vuga kuri koragira neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turibwo agiye buri myaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere nuko menye uko aya matora abantu bari kwahiganwamwo abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano ya Arusha akaba kandi hagiye buri myaka 15 Uburundi ufise inzego zicije ubutekano zihurirwamwo abarundi n'abarundi kazi baturika ubwoko bwose ikaba ari ndagikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza. Icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politiki biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga amateka ikibazo cy'ishinga amashinga amateka canke mu bantu zo bakobina. Aha mbere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari. Mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa. Muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi. Kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga nti n'abantu bicunja mu gihugu. Uravye uwahoze arongoye igihugu, uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi, uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Canke ari mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'amashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko n'ukuri atahoza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa. N'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufise muri bo imyaka mike afise imyaka ngira ngo 40 ndumva. Urumva iyo ni intambwe yindi. Iyi ni intambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi bufise umukuru w'igihugu mushasha kubera kuko uhari kuva mu 2025 atazokwitoza. Ubwa gatanu tuvuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusumbya uko biri ubu.
Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatonde Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icuka cyiza
si byo gusigura ahubwo nibyo kuyamiriza. Nibyo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko aritoza ubwo rwaruka uvuga ruva mu migambwe barimo bere barongoye bamwe bamwe icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese acayumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kundi bazoshobora kubere bazobanza kuza kuza inyumuriro. Aho rero je ico ndabasaba ni uko bovuga batadidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo rwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato rwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira nigo ruzoriko ruriyononera. Aha mbere washaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufise imyaka yegereje 40 irenze ku gatoya niwe akiri muto muri bose abandi bose bafite imyaka irenga 50 ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakuze muri bwa Burundi bwagira za ngora twirwa turavuga. Aha rero niho ngira nti bukije kumenya bati muri aya matora tugiyemwo hari ibyo dutegerezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kuri kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe naco bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga nti hari ko ari ibintu byishyije watumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igaceri gatera intambwe nshasha kandi nziza.
Yego mwihweje muri rusangi rero ikintu mwiteze mu matora nikihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza, hanyuma tugashyira ko n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja abashigana wese abishyizemo ishaka ni guvu ayo matora azoba neza, azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye nuko abantu cyane cyane ababitoza bokwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyiyumviro umengo baratsize byarahetse, burya iyo ugiye mu matora ntuba ubuzi icyazovamo, na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyene ubende igihe uko tubivuga bagashyize ikiri ku mutima nk'uko babivuga bonyene, wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe, utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza, uwatowe nawe akamenya abatorewe u Burundi adatorewe wenyene kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije, kiba kimugize umwungere wacu, kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'Abarundi.
Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika atabarorerezi b'amahanga n'amashyirahamwe kan'amashengero iyo mu gihugu washika nka 40, ivyo birizeza abanyapolitiki bose
niko byifashe nta kuri twogira kirandone urabona mbaye ndareka nuko ashobora kuba hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Urabona niki kiza cya coronavirus iko kimeze nawe muranumva muri mu ijwi ry'Amerika bavuga yuko hari abakorera muhira iwabo.
Twese n'ubu turiko dukorera muhira, n'ubu turiko tuvugana ndi mu biro byanje mu nzu yanje.
Urumva rero vyogora kugira ngo tugire ngo nihagire abaza kuyaraba bavuye hirya no hino zogurugamye kwashika ngaha basengaha naho ugasanga hari za ngingo zafatwa z'uko umuntu kugira ngo amurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaraniwe ahantu kugira ngo arabe kucyo kiza kitwa cyaramufashe. Urumva rero ko n'ibihe bitoroshe mu byerekeye amagara y'abantu, je ndibaza yuko abo Barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abo bene imigambwe n'abitoza babigiyemo, hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura, ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cyotuma Barundi bizera. Ibyo aribyo byose ko bigenda kose ayo matora azoba kandi hazogirwa ikivuyemo. Icyo dusabye gusa ni uko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza Abarundi, kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro, tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi wo kwegeranya Abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise, na cyane cyane ibibazo biraba iterambere ry'abene Burundi.
Umurwi se ni utumwa y'amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe, aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa, umwe muri iyo migambwe wa CNL widoze ubwa ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo harashobora kubura ikibi bamvuga ko uko wigenza wewe niko kuzoweza kukaguhiteka, kuko ibi bintu biriko birashika by'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere, hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine. Hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbetwe twa tutarimo ndazi umugambwe sabanya Frode baravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD, umugambwe CNL, umugambwe IPRONA, ubwo twebwe muri Frode tugira ikibanza. Nicyo gituma rero burya iyo muriko murahananira ibintu iyo ubonye tukitegera neza nturaba inyungu zawe gusa, uraba inyungu z'igihugu cyose. Ariko saho noza kubandanya nkagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza kemerwa n'Abarundi kikanakiza u Burundi kije koko cerekana koko uko barundi bashikiriza uko yumvira hanyuma usa nabo bahiganwa ndabisubiremwo ategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira cyaragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 63 ugacya mu 93 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wewe yumvira nukutegura mutima rero akabara kare mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishikirizwa na bene Burundi ariko baratora
none mwebwe mwihweje abanyapolitike bariko barahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambwe yabo canke mu gihe batotsinda iyo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazaba bashize
nakubwiye nkundikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ku amabwirizwa tugendera ku muri aya matora benshi muri bo bari mwayatoye bashize mugabo none harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka ikaba ari nayo yagitora amabwiriza yose tugendera ko n'ayagenga amatora harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshinga amateka benshi mbere no muri leta harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu abantu barakunda kubyibagira mu kugenera leta itunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashinga amateka n'inama shiranganje icako kuko niwe aba afise ibibazo bya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka nakubwiye imyaka myinshi hagize ingorane ziba abo bantu ndondaguye nibo ubwa mbere bizogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushinkaye bwabo bugera cyo kitubonavuze nti bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwifuza ko Burundi buba inyuma y'amatora icyo kizoba je nari gushima mbere iyo aya matora abarundi buhamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubabone bari hamwe bariko ravuga ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuja mu bintu byo kwigira hagara Uganda turiyemeje yuko ikizva muri amatora tuzocuba tukacubahiriza ayo majambo bayavuze usanga imbere ibintu byoroha neza atakagurane byozana ndizeye umwanya uracariho uyu munsi n'itariki 15 bazotora ku tariki 20 bafise uburenganzira bw'icyo bavuze gushika ku tariki ya 18 iminsi 3 akakabunda bateye bakumve tubabone basohoke bavuge ntibafate gusa ibyo byo kwama ariko bariruka inyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusuruvya ubugabo bukomeye ubushinga ntahe muri kino gihugu
kama mubateye turizeye ko bazogatega amatwi mu gusozera ariko nashaka mu gihe cyo mutanze kimeze nk'impanuro muha umunyapolitike wese azotsinda ayo matora
umunyapolitike azotsinda icya mbere azobandanye mu makanda y'injungu za demokarasi n'injungu yo kwikukira mu 61 wagasore umugambwe wiwe utsinze yavuze ati ntatsinze umugambwe iprona hatsinze Burundi mu 93 ndadaye Melchior yayivuze wari wone turi kumwe atsinze yavuze ati ntihatsinze Melchior ndadaye ntihatsinze umugambwe sa Banyafrodebu hatsinze demokarasi hatsinze Uburundi uzotorwa rero yogere ngaho avuga ayo majambo nyine aremeshe abarundi bose icya kabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu cy'abarundi bose atari igihugu cy'umugambo uyu cyangwa ivyumvira uko buriya iyo ugiye kwitoza uba uri nk'umwigeme yiteguriye kuza gusabwa ubu ugiye kugira abarundi uti nsabe ugiye bagusabye rero ubaye umugeni wabo hanyuma tuba ukivuga bya byumviro byayituruka uvuga bya byumviro byahugiye nicyo gituma buriya iyo umukobwa mu Burundi agiye kwabikwa bavuga bati agiye mu Burundi ubu none turiko turatora Burundi tuzaba tumushize hejuru kugira ngo atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose n'iri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi hara mbere niri mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'abarundi bose
perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze muri ngo y'Burundi murakoze cyane gose cyane cyane ku mpanuro n'ivyumviro byiza muhaye abarundi muri rusangi mwakoze
namwe murakoze cyane ko mpamaye aka kanya kukubwira na bene wacu b'abarundi
Chuti mwese bagenzi muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri no saha bigarukiye ngaha. Icyo cyari gice cy'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi, ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga kuri site yacu internet ni www.voa.com, kuri Facebook na Twitter adresse yacu ni voa radio yacu. Mwakoze kudutega amatwi, mwari muri kumwe na Oriane.